Blaðsíða 11. 2. Bráða aðgerðir. Undir lok júní 2007, þegar framkvæmdanefndin hafði starfað í tæpa 2 mánuði, var komin grunnur að framkvæmda áætlun um heildstæðar aðgerðir til að bæta þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga. Gert var ráð fyrir að tillaga nefndarinnar yrði tilbúin til umræðu og afstöðu hausti 2007, en hún fól meðal annars í sér að ný þjónustu miðstöð yrði sett á laggirnar til að veita heildstæða og miðlaga þjónustu fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga og aðstandendur þeirra. Hins vegar töldu allir nefndarmenn brýnt að bæta ástand þjónustunnar við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga án tafar, þar sem þörf eftir aðstoð væri langt umfram það sem hægt var að mæta við þær aðstæður sem til staðar voru. Til viðbótar þurfti að bregðast við því að fyrirsjáanlegt var að því fagfólki sem þegar var til staðar færi fækkandi á ákveðnum þjónustusviðum vegna tímabundinna námsleifa eða þar sem fólk íhugaði að hætta störfum vegna vinnuálags. Jafnframt var vitað að erfitt yrði að ráða í laus störf þar sem engin menntun væri í boði á landinu á þessu sviði. Þannig var fyrirsjáanlegt að hausti 2007 yrðu einungis 2 starfsmenn á sviði blindra kennslu eða kennsluráðgjafar og þjálfunar í umferli og athöfnin daglegs lífs til að aðstoða 1500 manna hóp blindra og sjónskertra einstaklinga, en þar af eru 146 skráðir einstaklingar á aldrinum 20 ára og yngri. Vegna þessa lagði framkvæmdanefndin til bráða aðgerðir sem myndu kosta 50 miljónir á næstu 12 mánuðum. Nánar tiltekið var að ræða 1. Stöður 3 blindra kennara eða kennsluráðgjafa yrðu settar á laggirnar strax til að sinna ráðgjöf við blinda og sjónskerta nemendur og kennara og starfslið skóla þeirra. Þeir myndu starfa á öllum skólastigum og allt land. Gerður yrði þjónustusamningur við blindrafélagið að hýsa þessa starfsemi til að byrja með, en gert var í ráð fyrir að hún færðist síðan inn í starfsemi nýrar þjónustumiðstöðvar ef tillaga þar að lútandi yrði samþykkt. Gera þyrfti ráð fyrir að að minnstakosti 2 ráðgjafanna myndu leggja stund á fjarnám erlendis frá ágúst 2007 til að afla sér viðeigandi sérhæfingar. 2. 3 nýjar stöður umferlis og ADL þjálfa yrðu settar á laggirnar strax undir starfsemi sjónstöðvar Íslands en færðust síðan undir nýja þjónustustofnun ef tillaga þar að lútandi yrði samþykkt. Þegar var til ein slík staða hjá sjónstöð sem ekki hafði tekist að manna vegna skorts á fagmenntuðu fólki. Vegna þessa yrðu ráðnir 4 einstaklingar til starfa hjá sjónstöðinni og sendir strax í september í nám erlendis til að afla sér viðeigandi sérhæfingar. Reykjavíkur Borg og Jöfnunarsjóður Sveitarfélaga lýstu sér tilbúin til viðræðna breytt fyrirkomulag greiðslna við kennsluráðgjöf blindra kennslu, þar sem ljóst var að eftirspurn eftir kennsluráðgjöf á grunn- og leikskólastigi væri meiri en sem nemur núverandi kostnaðarþáttöku þessara aðila. Blindrafélagið og blindravinafélagið samþykktu jafnframt að greiða kostnað vegna skólagjalda að upphæð 7,2 milljónir króna ef þessi beiðni væri samþykkt í gegnum menntunarsjóð sem samtökin hafa stofnað og í vörslu Kennaraháskóla Íslands. Ráðherrar menntamála, félagsmála og heilbrigðis- og tryggingamála lögðu þessa beiðni fyrir fund ríkisstjórnar hinn 10. júlí 2007 og var hún samþykkt þar.